ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Hebreërs, hoofstuk 10, deel 132. Ek is professor Hannes Redelhuis van die eerste gemeente van die Apostolos Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. Sal dit gebeur dat dit die eerste keer is dat u na die reeks kyk, wil ek vraag gaan asseblief na deel 1, die boek Hebreërs, hoofstuk 1, deel 1, en begin van daar af, het een magdom inligting reeds gemis. Subscribe ook, en jy kry die kennisgewing van al die verskillende boodskappe wat deurkom. Sou dit gebeur dat jy sou belangstel in enige van die Bybels of boekpakkette, voornamelijk die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam Version, die wat in 1860 geskryf was in die antieke Hebreëse name, wat verban is in die wêreld, ek het 'n paar op die voorraad, of die legkaart studiegids Bybel, of enige van my ander boeke, kontak pastorika my vrou 0722-367-124, of gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. Sou jy enige vraag of inligting nodig het, kan jy dieselfde nommer dan net met ons kontak maak. Kom ons gaan saam bid. Dankie Vader Jaffa, dat ons vanmôre opnuut in die teenwoordigheid kan kom deur die bloed van Jafashua, halleluja, deur wie ons gered is. Dankie dat ons name herstel is deur die bloed van Jafashua. Deur dat u vir ons die geleentheid geskenk het en die genade deur die geopenbaarde woord. Ek wil bid seën vir oggend se sessie. Vader, dis die woord. Ek wil bid vir elke boetie en sussie, elke Jafis, elkeen wat bereid van Jafashua is. Ook hulle wat dit vir die eerste keer gaan hoor wat ek vanmôre gaan sê, laat dit ingang vind in elke hart en lewe. Ons bid oes op die woord, 30, 60 en 100-voudig, in die mooiste naam, die naam bo elke naam, die naam Jafashua, halleluja, halleluja. Baie, baie welkom by ontbyt en profanis, mag vir oggendse sessie vir u een wonderlike geleentheid wees, terwyl ons die diepte van die woord ontdek, soos wat Jaffa eeuwe terug dit bedoel het, om te wees, maar deur kerkdogma en leerstellings en katolieke vertalings en Bybelse herskrywings en al die goed, is ons nog steeds genadig om in hierdie moderne eeuw dit vir ons te gee en oop te maak. Halleluja, halleluja. En daarom mag ons nie een oomblik in onsself roem, omdat ons by die bonatuurlike evangelie uitgekom het nie. Dit bly genade uit Jaffa, ons Elohim, ons Vader se hand, deur die bloed van Jafashua, halleluja. Goed, 1 Korinte 15, 25, so ons vorder daarom, ons is nou al by vers 25, want hy, dis die Seun, Jafashua, moet as koning heers, voordat hy, dis die Seun, Jafashua, al sy vijande onder sy voete gestel het. Vers 26, maak jou seatbelt vast. Die laaste vijand wat vernietig word, is die dood. Nou kyk wat staan hierso. Nog al die tyd het ons gelees van die dood en die doodryk. Verskoon my. Al die tyd het ons nog gelees, wanneer ons lees, ook in Openbaring, van die dood en die doodryk. Hier vind ek die dood apart. Hoekom wys hy vir my die dood apart, die laaste vyand van die mens wie op die aarde lewe, wat vernietig word? Hy sê nie net hy word morfien gegee, hy gaan bietjie slaap of rus nie, hy word gedemolish. Dieselfde gebeur met hom wat met die 613 wette gebeur het. Hy die 613 wette tot niet gemaakt. Hij het hulle vernietig. Weens die zwakheid en nutteloosheid daarvan. En hij gaat diezelfde doen met die Satan. Of kan ik net sê, zelfde doen, kom ik al maar net eerst bij die wat die geskryf staan. Bij die dood. Want die dood functioneert vandaag steeds. Onthou, hier waar ons nou hier so lees, van vers 24 af aan, 23, 24, tot ons nou bij vers 26, is ons waar. Ons is in die troonkamer van Jaffa. Die bruid op die troon, die oordeelstroon. Ons is die jury. Jahweshua is die aanklaer. En Vader, Jaffa, is die rechter. Verstaan jy hoe dit werk? Nou gaan die dood en die doodryk, maar hier praat hy van die dood. Ons het gesien al Openbaring 20 vers 14 gesê, die dood en die doodryk is in die poel van vuur gewerp. Maar, hulle is nie gelyktydig nie. Die dood is in die poel van vuur gewerp. Hierso sê hy vir ons in vers 26. Die laaste vyand, wat ek wil sê, van die mens in my hande, my hakies kyk. Die laaste vyand van die mens, die Bybel lees, die laaste vyand van die mens, wat vernietig moet word, is die dood. Bestaan die dood vandag? Wel, jy weet het verseker nou, na alles wat ons deur is, die laaste 5 weke, moet jy verstaan dat die dood vandag functioneer. Dis ook omdat mense dood is vandag, en verlede week, en die week voor dit. Hoekom? Want die dood functioneer, hy is lewendig. Alhoewel, die Jahweshua sê, hy die sleutels van die dood en die doodryk. Nee, die geestelike, hy die sleutels van die geestelike dood en die doodryk waaruit hy self gekom het, dis hoekom hy kon uitkom, maar die dood functioneer vandag nog steeds en die doodryk functioneer ook, want dis waar die ongoddelike siele vasgemaak word in geestelike ketting. So nou sien ons dit ding, vers 26. Die laaste vyand wat vernietig word is wie? Die dood. So wie is Jahweshua se laaste vyand? Is die dood. Maar hy dacht dan uit alles oorwin aan die kruishout van Golgotha. Het die kerk ons hier gelees, hy het alles, die graf, die dood, die hel, alles oorwin nie. Verstaan jy? Hulle praat in een metafoor, hulle praat in die algeheel. Die ons kon nog nooit die skrif, soos karringmelk, as jy botter maak, dan separeit jy die melk en die goed, tot jy karringmelk en dan die botter en goed apart krijg. Hulle het nog nooit geleer om te separeit nie, want hulle kon nie tussen die lyne lees nie. Hulle is te verblind deur kerkdogma en leerstellinge en vertalings. So wat gebeur hier so? Die laaste vyand wat vernietig word, dis Jahweshua se vyand. Is die dood. Hoekom? Want hy mag oor die mens op die aarde. Wanneer ons in Openbaring kyk, Openbaring 20 vers, daarvan vers 10 af, 10, 11, van vers 12 af, waar die see sy dooi skeen die doodryk, en ons kom daar by vers 14, dan sien ons, daar sien die mens op die aarde nie. So het die dood nog een doel om te dien, dat is het nie to serve a purpose, daar is nie a purpose nie, sit hem onder Jahweshua se voete, waar hy hoort. Die laaste vyand, vers 26, wat vernietig word, is die dood. Jy verstaan dit nou. Nou, maak jou seatbelt vas. Hou jou pen gereed. Dan lees ons hom, soos wat hy geskryf staan, terwyl ons tussen die lyne kan lees. En hy, dis 'n hoofletter hy, wie is dit? Die seun. Jahweshua, skryf, want hy, die seun, het alles aan sy, kyk daar, sy is weer klein letter S, maak hom 'n hoofletter, aan sy, dis Jahweshua, sy voete onderwerp, wanneer, toe hy aan die kruis gesterf het, het hy alles onder sy voete gewerk, en hy sê vir die bruid, dit gee ek alles vir julle, maar as een ding wat die bruid nie gehad het nie, Ons het nie oorwinning oor die dood gehad nie. Ons het oorwinning oor 'n geestelike dood. En ons kry mense gered uit 'n geestelike dood. Dis ons werk. Dis ons roeping. Dis ons mandaat. Maar ons kan nie niks zero, niks doen aan die fisiese dood nie. Dit kan net Jahwe, ons Vader, laat gebeur, wanneer hy die uitspraak lewer by die witroon oordeel, namelijk Openbaring 20 vers 14, wanneer die dood en die doodryk in die poel van vuur gewerp word. Hy sê, vers 7, maar hy, die seun, het alles aan sy, dis die seun se voete onderwerp. Ons glo dit, ne, aan die kruis. Nou, sê hy trots hier so. Maar wanneer hy, wie is die hy, die seun sê, dat alles onderwerp is, nou moet jy met dit lees wat daar staan, is dit duidelik, dat hy, dis die seun, uitgesonder is van alles wat aan hom, wie is die hom, die vader, onderwerp is. Die seun, hierso, wanneer hy in die oordeelstroon sit, ons sit op die troone, ons is die jury, Jahweh is die aanklaer, Vader Jahwe is die regter. Wat doen hy? Hy sit in die oordeel. Kyk hoe lees dit nou, vers 27, want hy, Jahweh, het alles aan sy voete onderwerp. Maar wanneer hy, dus Jahweh, sê, dat alles onderwerp is, is dit duidelik, dat hy die seun, uitgesonder is van alles, wat aan hom die vader, onderworpe is. So hier is die seun, nog nie onderworpe aan die vader nie. Hoekom? Wat het Jahweh gesê? Wat het Jahweh gesê? Hy het sy koninkryk aan die seun gegee. Jesaja 9 vers 5. Kinds van ons gebore seuns gegee, die heerskappy is op wie se skouers? Op die seun se skouers. Die vader se heerskappy gevat, hy gee dit aan die seun. En hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke, Elohim, vrede, vos, tot aan die volleinding van die wereld. Tot waar? Volleinding van die wereld. Waar is die volleinding van die wereld? By die witroon oordeel na die slag van die Armagedon. So die seun is nie onderworpe aan die vader. Ek gaan dit eindelijk anders terstel, maar in 'n mooi gesindheid. Vader Jahwe is eindelijk bankrot. Hy het alles aan die seun gegee. Hy het die hele erfdeel vir die seun gegee. Hy het alles wat hom behoort, het hy na die seun toegeskyk. Want hy het deur die seun gefunksioneer. Wanneer jy na 1 Timoteus 3 vers 16 luister, en ek het nou al 'n paar keer gekwoteer, ek vat dit nie sommer so, 1 Timoteus 3 vers 16 sê, en onteenseglik die verborgenheid van die godsaligheid, die grootheid van Jahwe. Onteenseglik die verborgenheid van die godsaligheid of grootheid van Jahwe is groot. Jahwe is geopenbaar in die vlees. Hoekom is Jahwe in die vlees geopenbaar? Want hy sy regterhand in Jahweh uitgestort, Jesaja 53. Dis al Jahwe homself kon kry deur die liggaam van Jahweh. Hy is geregverdig in die vlees, in die gees, is verkondig onder die heidene. Wie is verkondig onder die heidene? Jahweh. My vader sê, dit was hy. Hy is geglo in die wereld. Wie is geglo in die wereld? Vandag nog. Jahweh, maar die vader sê, dit is hy. Hy is opgeneem in heerlikheid. Wie is opgeneem in heerlikheid? Met die belofte, gaan na my vader toe. Hy kan nie na sy vader toe gaan, as hy nie opgeneem word nie. Ek gaan na my vader toe, en hy is my vader se baie wonings. Ons skrif waarmee ons oorspronklik begin het. Want ek gaan 'n ander trooster stuur, om jou te leer en te lei, oor die Heilige Gees reeks, dat jy dit kry daar. Kyk hoe werk die reeks alweer saam. So wat gebeur hier so? Is dit, 1 Timoteus 3 vers 16 sê, en onteenseglik die verborgenheid, dit wat die ouens nie kon verstaan, en hierdie wat hier so staan, 1 Korintiërs 15, vanaf vers 26, eindelijk ons gedaan, eindelijk daar van vers 20 af, is een verborgenheid. Die kerke kon die goed nie verstaan nie, die pastoor het dit nie op theologische college geleer nie, Die predikante sit 7 jaar op universiteit, hulle kan dit nie eens raad lees nie. Hoekom? Want hulle is verblind. Dit gaan oor kerkdogma en leerstellinge. En theologie. Kerktheologie. Want is al wat hulle die mense mee voer, is kerktheologie, wat katholieke theologie is. So wat sê hy vir ons? Dat wanneer ek hierdie skrif lees, is hy uitgesonder, Yahshua. Hy is uitgesonder van alles op die wereld. Hoekom? Want hy is die erfgenaam. Die vader het alles wat hy het vir Yahshua gegee. Daai dag toe weer die onderdompelingswater gaan, en die hemel opgaan, en die rook op hom neerdaal, het vader hom bedien met die koninkryk. En dis hoekom hy kon selfs Pilatus in die dood uitroep, en Jairus se dogtertjie lewendig maak. Verstaan jy wat ek sê? So, die dood is nie onderworpe aan Yahshua op hierdie stadium nie, want hy functioneer. Maar Yahshua triomfeer, terwyl die Bybel sê, wanneer ons bid, alles wat julle Jaffa, hy sê, alles wat julle Yahshua in my naam vra, hy sê, alles wat julle my vaders, alles wat julle Jaffa in my naam vra, so as ons bid, dan vra ons die vader in die naam van Yahshua. Hoekom? Hoekom bid ons nie net en los alles by die vader nie? Hoekom praat ons nie net met Jaffa en los alles by Jaffa nie? Want dis alles aan die Seun gegee. Vandag behoort alles aan die Seun. Die Vader het hom ontledig in die Seun. Alhoewel hy net die regterhand ontvang het in sy menslike liggaam. Want hy en die Vader is een. Die Woord sê so. Maar die Vader het sy heerskappy aan die Seun gegee. Om dit te maak soos hy wil. Tot by die witroon oordeel. Of kom ek sê alles te, tot na die witroon oordeel. Wanneer die Seun weer aan die Vader die heerskappy gaan teruggee. Maar die Seun kan dit nie doen nie, voordat die dood en die doodryk in die poel van vuur is. Tot morgenoggend, as Jaffa lewe en gesondheid spaar, Maranatha, Yahshua kom weer. Hallelujah.